Logika a intuice je cesta k poznání. K poznání, které osvobozuje z područí Matrixu. V pořadu s Miroslavem Zelenkou.
Miroslavem Zelenkou.
Vše je jinak, zřejmě i budoucnost.
No, vážení posluchači, tak jsme tu opět s Miroslavem Zelenkou, neboť je úterý 19.10.2021. Já tě, Míro, velmi vítám opět ve vysílání na Svobodném vysílači po týdnu. Ahoj.
Dobrý večer.
Tak, a co tu máme dnes? Co tu máme dnes? Staro, nové téma. Ono je to třeba dnes opravdu, vyvstává to jako velice zajímavá, důležitá věc, protože strach je jako součást systému ovládání, a to prosím všech dob, takže i té současné doby, samozřejmě dneska je to ještě mnohem, mnohem víc se tady uplatňuje ten strach, protože to je fakt velmi, jak bych to řekl, motivující prvek k tomu, aby člověk měl opravdu, opravdu velký problémy kolikrát a nechal se ovládat. Je to tak, Mírovet?
Tak já můžu vezmet perličku.
Ano, takže
než přejdeme k těm, co jsem vyzbíral z mainstreamu.
Ano.
Tak jsem jel vlakem, že jo, tam skoro nikdo neměl roušku, ale potom tam přišel za průvočí nějaký 30-letý kluk s pečlivě nasazenou roušku. Prosím vás, přesaďte mi, tam nikdo nemá roušku.
A?
A chtěl přesadit.
Tak ho měla přesadit do první lavice.
Ona ho přesadila.
Do první
lavice. Vedle mě nemohla, protože já taky roušku neměl, tak ho dala přede mě. Aha. Měl na mě neviděl.
Aha.
Ale měl jsem ještě lepší historku. V Přerově přistoupil nějaký Rom. Říkám to dostatečně spisovně.
Ano.
A průvodčí po něm chtěl lístek, on ukázal nějaký lístek na Český dráj, bukví, jaký starý. A on říká, to ne, tady jste v Leo Expressu, musíte si koupit lístek. On říká, já nemám žádný peníze. A ona mu říkala, a dík máte tady v ruce držela Fína, že jo?
Taky měl dát tu flašku, ne?
Aby se, za lístek. Aby si dopila. Jo.
No, aby se dopila.
No, já nevím, jestli by měla chuť po něm. Dopít.
No,
a teďko se tam handrkolej, mě jí bylo líto, já ji znám, my se vídáme často, tak jsem říkal, že to za něj zaplatím, jo. Tak ona jako nějak se jí to nezdála, nakonec teda taky chtěla mít klid, tak jsem jí prostě dal stovku a ona mi začala vracet do drobný a ten Rom se o to hlásil, o ty drobný, jakože si je vezme, jakože mu snad patří. Že když...
No tak když už jednou uděláš takový skutek, tak ze všem všudy, ne? A ne, aby jsi si ten zbytek nechal, to si to nezvládne, tak kamaráde.
Až tak dalece moje dobrota nesahala, no.
No.
Ale pak říkal, aby mi Bůh žehnal, no tak budu...
Tak snad tě bude žehnat. Dobře, a to je pěkný toto. Myslíš, že ty lidi to myslí vážně kolikrát ve své, já nevím, takové, jak bych to nazval,
nevědomosti. No ne, nevědomosti, tak řekni nějaký dobrák, že jo, no tak...
Tak ze všem všudy.
A mě to fascinovalo trochu.
Že jako... se nerozčiloval, že si třeba nevytáhl 5 kilo, víš, to by dostal zpátky víc.
Ale v duchu jsem se samozřejmě tomu chychtal, ale jako říkal jsem si, to
je... pěkný teda. No dobře, no tak jo.
Tak přejdeme na perličky.
Ano.
Vážnějšího charakteru. No, nový Superman Jonathan Kent, který je synem Clarka Kenta a Lois Laneové, brzy naváže romantický vztah s mužem. Oznámilo v pondělí nakladatelství DC Comics. Aha. Tento vztah mezi osobami stejného pohlaví jedním ze způsobů, jak Jonathan Kent, který si říká Jon, nebo John, já nevím, co čtám, dokazuje, že je jiným Supermanem než jeho slavný otec.
Aha.
Píše The New York Times.
No, tak mu to přeju.
Vystoupení Supermana, snad nejarchetypálnějšího amerického superhrdiny, je pozorným momentem i v době, kdy se mnoho komiksů hlásí k rozmanitosti a zkoumá naléhavé sociální problémy, uvádí se článků. Batmanův parťák Robin nedávno přiznal romantické city k mužskému příteli a v novém komiksu a Aquamanovi vystupuje v hlavní roli homosexuální černoch, který se má stát titulním hrdinou. No a novým James Bondem, protože v té poslední Bondovce se nechal zastřelit James Bond,
aha,
tak novým James Bondem bude černoška.
Taky, aby to bylo genderově vyvážený, ano, takže černá a
ještě se žena. Uvidí, jestli bude svádět mužský nebo taky ženský, to ještě nebylo řečený. Ale to, bylo by to dokonalý, kdyby byla homosexuální.
Tak když tady může být Superman už, tak, že, tak proč ne?
No jo, a vím, ale James Bond je teda skutečně.
No, to máš jedno, ale...
No jo, já vím.
No, to je úplně jedno.
Tak mě James Bondové nikdy úplně nebrali, jako ty filmy, myslím, jo. Ale samozřejmě jsem jich X viděl, on teďko opakovali, ale to byly ještě takový ty klasický s těma. Teď si nemůžu vzpomenout, jak se jmenuje ten herec.
No.
Nemyslím Sean Connery, ten druhý nebo třetí.
Nevím.
Tak, 29-letá studentka práv Lisa Kjochová se zapojila do diskuze o danosti pohlaví v polovině dubna. Prohlásila, že by takzvané transženy, teda ženy, které bývaly muži a podstoupily změnu pohlaví, nebo se jako ženy prostě jen identifikují, neměl mít možnost v bojových sportech soupeřit s ženami, jež se svým pohlavím už narodili. Zmínila navíc reprodukční orgány, s nimiž se ženy rodí a argumentovala tím, že transženy mají od přírody větší sílu. Proto by prý neměli bojovat s biologickými ženami. Spolužáci takové řeči o determinaci pohlaví označili za diskriminující a vyučující Kegovou umlčel. Tím to ale neskončilo. Věcí se na základě podnětu začala zabývat studentská disciplinární rada a ženě nyní hrozí postih. Neví, zde bude moct složit závěrečné zkoušky a hrozí dokonce vyloučení.
Ano. To není protože, nová zpráva,
že jo? Nula řekla tak hroznou věc, jako že ženy mají vagínu. No,
ano.
Tak.
Ano. To není nová zpráva, že... to už je někdy z dubna nebo z května.
Ne, to je jiná. To je byla jiná?
Opravdu?
No, určitě.
Já myslím, že to je ta sama. No, tady ukazuju tu z toho dubna nebo května. No. No dobře.
Ženy
no,
se rodí s vagínou, takovou drzost teda.
Ty dovolila říci. Je to svět na ruby otočený. Dobrý. Jeden dál.
Kvůli šíření nemoci COVID-19 v Japonsku loni na dlouhé týdny uzavřeli školy. Sebevraždu během posledního školního roku, který skončil v březnu, spáchlo 415 dětí od základních po střední školy. To je nejvíce od roku 1974, napsala agentura Reuters. Sedm dětí, které si sáhly na život, chodilo na první stupeň, 103 na druhý stupeň a 305 jich chodilo na střední školu.
No.
Tak oni ty Japonci měli k těm sebevraždám vždycky kladný vztah, ale mě fascinuje, že si berou život děti na prvním stupni základní školy. Jo? Že páchají sebevraždu. Už jenom to, že najdou formu a způsob.
No, nevím. Nevím, co na to říct. Tak, asi nezbývá, než jeden dál.
Před dvěma lety schválila Evropská unie nařízení o pravidlech pro vydávání občanských průkazů. Členské státy dostali možnost rozhodovat se, zda na občanské průkazy budou uvádět i rod osoby. A pokud se rozhodnou uvádět rod osoby na občanském průkaze, tak by měli použít specifikaci tří rodů. Muž, žena a rod X. Vysvětlil důvod tohoto kroku Uhrík. Progresivistická ideologie pronikla i na Slovensko, zhrozil se europoslanec Milan Uhrík. Zjistil totiž, že vláda dovolila lidem v občanských průkazovat vyznačovat třetí pohlaví X. Mě by zajímalo, jak takový třetí pohlaví X vypadá.
Jakkoliv asi, protože proto je to X a za X si můžeš dosadit prakticky cokoliv.
X je neznámá vlastně.
Tak. Ano. Proto to je X. Neznámé pohlaví cokoliv, ano. No.
Internetovým podvodníkům naletěla další oběť. Žena z Plzně skočila neznámým pachatelům na nabídku, že se bude moci setkat s jihokorejským hercem. Stalo jí to 35 tisíc. Poslala, já jako chápu, když si nějaká žena dopisuje s nějakým americkým vojákem, který se sem chce dostat, ale že se chce, že uvěří tomu, že kvůli ní přijede jihokorejský herec a že jí to bude stát jenom 35 tisíc. Teda popravdě řečeno, oni potom po ní chtěli ještě 15 tisíc dolarů za zajištění bezpečnosti toho herce. To a to už se jí nezdálo a dala to na policii. Ale ani tam nebylo popsané, ona prostě se domluvila s agenturou, že jí přivezou jeho korejského herce a poslala 35 tisíc.
Tady je vidět, jak je hrozné uznávat tyto autority, celebrity a podobně, jo, za každou cenu. Co to má za výsledky nakonec? Jak je to šílený? Ano, takže dobře na ní. Z Plzně ještě k tomu. Dobře.
No jo.
Je to myslím, fakt špatný, tohle to takový, takové to prostě
bez... Ale kolik těch, to jsou někdy, já nevím, částky kolem milionu, jo, co se nechají nachytat na to, že já bych mohl přijet, musím tohle, jo, ještě tohle a furt posílá ty prachy a doufá a v životě toho člověka neviděla samozřejmě fotku, že jo, jenže tam můžeme na té fotce úplně kdokoliv.
No to je to prostě...
Ale i mužský taky, že má přijít za ním, že si koupí manželku tamhle z Ukrajiny, odkud to bylo všechno.
No. To jsou ty lidi, kteří uznávají prostě takovéto celebrity, autority a podobně. Prostě nesmyslně uznávají a pak to takto dopadne. Jo?
No tak tohle je výjimka s tou celebritou, většinou to byly normální.
No.
Většinou to nebyly celebrity, ty, co se takhle nechali nachytat, ale ale ono už je teda to ukázka téhle společnosti, že někdo z nějaký nebo i ženský láká takhle prach. Ale to už je zase ještě jiná ukázka. Jiná věc.
No.
Robert Salas, bývalý důstojník amerického letectva, nedávno uvedl několik pozorných tvrzení týkajících se mimozemšťanů. Pokud Salasovi uvěříte, mimozemšťané převzali kontrolu nad jadernými zbraněmi na... Salas především tvrdí, že 24. března 1967 převzali mimozemšťané kontrolu nad 10 mezikontinentálními balistickými raketami a vyřadili je z provozu. Údajný incident se dohrál na letecké základně Malmström v Montáně v USA poté, co UFO vyřadilo z provozu zbraňové systémy na jaderných základnách a aktivovalo rakety vynucením startovacích sekvencí a nedlouho poté vše vypnulo. Uvádí se v tiskové zprávě. Tohle to není nová věc.
Ne,
jo?
Nedávno to uveřejnili vlastně oficiální mainstream tak tež, ne? Že to
ano,
je,
ano.
Že tak je? To...
Jako tohle informaci vím, já nevím, možná 20 let, jo? Ale zajímavé je na to, že to uvádějí oficiální lidé, jako bývalý důstojník amerického letectva.
A tak ty bývalí všelijaký politici a podobně, tak ty říkají lecos, jo, ale těm už se nevěří, že jo, protože to je jasný, ty už se podle některých třeba zbláznili nebo se do důchodu jako se snaží zviditelnit a nevím co všechno. Ale nedávno přece tuto zprávu, že jo, že nějak mimozemštěn nebo UFO, že vlastně ovládlo, že si dělá prostě s jadernýma zbraněma, co chce. Kdy to bylo oficiálně snad i na novinkách nebo někde tady v televizi?
A nejen
nebo
v Americe, že jo? I v Sovětskému svazu.
Ne? Ano, akorát, ano, že si to dělají, kde chtí, co chtí, takže jako a
to je povědě. To je dobře, jak už bychom tady měli atomovou válku.
Jak by tady bylo, ano, ano, že zabránili lezdy a tak dále, a tak dále. Dřív se tomu smáli tito lidé, že to jsou konspirace a blbosti a najednou to zveřejnili. Jak je to dlouho, Míro? To není ani půl roku. Co to vlastně bylo, ne? Vzpomínáš na to?
Já nevím, já už jsem to čet jako strašně dávno.
Ne, to je tak...
Ne v mainstreamu, jo, ale...
Dokonce...
Takže už to potom...
To se divím, já myslím, že jsme to dokonce měli i v Perličkách taky. To tady fakt nevím, bylo, nevím. To tady vyšlo na mainstreamu, že prostě, já už přesně nevím, jak to tam znělo, ale posluchači jestli budou vědět, ale není to dlouho, víc než půl roku to není. Ano, že prostě to tak to je. No, takže to je celkem nový. Jo?
Tak existuje jakýsi web, který se jmenuje Energie místa, kde uvádí, jaké energie mají nějaká místa. Že jo? Je to tam uváděno v procentech, čemuž jako úplně nerozumím, jo? Proč v procentech, protože
kolik
v procentech
je 100%?
Z čeho? No jo, jenomže já teda předpokládám tam, jak, co je tam uvedeno, že jo, že čím větší číslo, tedy více procent, tím by mělo být místo energeticky silnější. Zaujaly mě dvě čísla. A to je to Maria ve skále u obce Klokočůvek, o kterém už jsem tady několikrát, o kterém jsem to místě už několikrát mluvil, které chodím relativně často navštěvovat a vnímám to jako velmi silné, podle mého teda názoru, je to, nebo podle mého pociťování a vnímání je to nejsilnější místo z těch, co jsem zažil. Aha. A toto místo je oceněno 140 000%.
A je, je. Tak takhle.
No počkej, to, ale to nic není. A víš, který místo je, ty to čteš teda, ale to, co je nejsilnější místo v republice, je fotbalové hřiště Slavie, které má miliardu.
Ježišmarja. Je to možné, toto?
Ale už mě to jako Spartana uráží, protože fotbalové hřiště Sparty má jenom 600 milionů.
Aha.
Ale prostě, fotbalové hřiště Slavie miliarda a Maria ve skále 140 000.
No, tak. Jako, cože tam je? Jako energetické místo, nebo jak?
Ano,
je?
Energie místa.
Energie místa.
Tak se jmenuje přímo ten web, když si to
někdo
bude...
Tady jde o to, jaký jsou to energie, že jo? Jestli jsou to nějaký negativní, nebo i pozitivní, nebo jakýkoliv.
Nevím, energie. Když tam já si to nepamatuju, ale jestli průměr v republice míst je uvedeno 50%, jo? A tohle má 140 000, ale mě fascinuje, že Slávě, ten člověk musí být evidentně slávista, teda to nějak není možný, že jo. Ale miliardu, jo, hřiště, fotbalové hřiště Slávy, jako přímo to místo, ten trávník, jo, tam.
Proč, věd?
No.
No jo.
Ale já nechápu, já tomu nerozumím, to prostě chyba je ve mně třeba, ale co to znamená miliarda procent?
Hele, je mnoho věcí, kterým člověk přestává rozumět.
To je pravda.
Jo, protože fakt
no, já jsem ani nezačal.
Svět je nějak podivně převrácený a já už taky mnoho věcí vůbec nerozumím. No, tak nevím, kde je na tom špatně, jestli my, nebo ti ostatní, nevím. Tak jo, pokračuji.
Ale když to fotbalovýště má miliardu, tak tam přece nemůže nikdo jiný vyhrát než Slavie.
No, teď jde o to, co to je zač, ne?
Co to no, já je právě za nevím, energie, co to je miliarda procent. No, nevím.
O, ale jak, čeho vlastně, že jo, taky jde o to?
Čeho? No procent, ale, no, ale co to ale, znamená? Já...
Jasně, ale procent z čeho, že jo?
No,
no,
nevím. To... Dřív to tam údajně na tomhle webu bylo uváděno v bovisech, jo. Co jsou nějaké jednotky energie, ale taky teda nějaký ezoterický snad, ale teď je to v procentech.
Jo, je tak, to nějaký podivný celý. Fakt jsou věci podivné.
Z organizačních věcí jenom dvě.
Ano.
Seminář bude jednodenní seminář v neděli 31.10. v Liptále u Vsetína. Ještě jo. Jsou tam volná místa, kdyby, pokud by se měl někdo zájem se přihlásit. A doufáme, že do jedna... Já věřím, že do 31.10. to snad vydrží, no. A chystal jsem na listopad semináře, nebo stále chystám na to odvádění přísedlíků, který je velice velký zájem, ale já nevím, jestli ty naši pánové nahoře to... Já nevím, co budou dělat, jo, protože jestli chtějí zase zavést lockdown a úplně zničit tuhle ekonomiku, já věřím, že toho jsou schopní, že prostě jim to nevadí, že jo. Oni svoje peníze dostanou, no. Uvidíme, no.
No.
No a jinak bych zase pozval lidi na obvyklou tu středeční meditaci o 9 a o 10 na ten generátor lásky a případně v pátek od 22.05 na posílení egregoru slovanství.
Mm-hmm.
Tak to je vše, takže bychom mohli dát písničku.
Dáme písničku, a protože to je dneska o tom strachu, tak kterou tam dáme? No, lomozícího ducha.
No, to mě napadlo.
Co to tady dělá? Tobě za zima, kapla jsou do běla, na mě tak klíma. Co se to tu děje, místo tý duch proudí, oheň ty bouřeje a tebe to studí. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, to dlouho zjíčí duch. Co to tady klepe, co to tady šustí, a jen kolem tebe nějací poltergeisti. Mozek mi rozdírá, čípak je to tlama, co na tebe zírá, když jsi doma sama. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozprovodí se vzduch, podlomozící duch. Kdo to tady slíbí, proč neřeknou to rovnou, a ti někdo slíbí, že jim sdělí haunou. Jak dostat se do nebe, cestou co nejkratší, mít jen pro sebe, byl bych mnohem radši. A na dveře buch i buch, šíří se divný puch, rozproudí se vzduch, podlomozící duch.
No, tak nám duch lomozící dohrál. A my tu máme dneska trochu dřívej než obykle, dneska totiž ty perličky proběhly velmi, velmi rychle, moc jsme to nekomentovali, jenom řekli a je na každém, kdo si to, co vezme. A my bychom teda, nebo Míra respektive začne s tématem, a ten je, ještě jednou zopakuju, strach jako součást systému ovládání všech dob, to znamená i současné, kde se uplatňuje zdaleka nejvíc teda. To je fakt. Vy samozřejmě během celého pořadu, vy asi, Míro, můžete volat, ano. Případně psát, kdybyste měli nějaké nejasnosti, dotazy a podobně. Je to zase opět jen a jen na vás. A já již předávám slovo teda Mírovi. Míro, prosím, je to tvoje.
Já se jenom vrátím ještě k té písnice. Ten lomozící duch, ten takzvaný poltergeist, který já jsem přezval česky přijatelný usedlík, na rozdíl přisedlíka, tak je to jako zajímavý jev a zdaleka ne tak výjimečný, jak by se myslelo, že se říká, že straší někde na hradě a tak, ale jako je to, dokáže hodně znepříjemnit život. Jo? Takže nepotýká se s tím zas tak málo lidí a jsou takové ty projevy, kdy v noci na nich něco leží a furt něco někde skřípe a dokonce se objevují ráno šrámy na těle, jo. Někdy i ve tvaru toho itingu, takže je to docela jako zajímavý jev a právě, protože jsem byly doby, kdy jsem o tom taky čet, jako novinku, jako ze zájmu, tak jako mnoho jevů, které člověk má za takové atypické, které se dějí někde na anglických hradech nebo něco zvláštního, je skutečně zajímavé, jak to zdaleka není tak výjimečný jev a jak je to docela, jako já nevím, jak bych to vyjádřil v procentech, ale je to věc, kdy si troufám tvrdit, že nějaký projev někde, nejenom jako doma, tam je to horší, že jo, ale zažilo takových 30% lidí, jo, takže není to nic tak výjimečného. Mm-hmm. A samozřejmě teda i s tím současným tématem to souvisí, protože příjemný to není, jo, když se tohle děje. Že jo. Vím o lidech, kteří prostě se přestěhovali. Protože ještě nevěděl taky, že se ty usedlíci dají jako odvádět a podobně, ale jako není to nic zvlášť příjemného.
Věřím tomu, ano, věřím tomu.
A to jsem slyšel, jako to není jenom, že mi to chodilo, ale i od lidí, kteří mi vyprávěli vlastní příhody, tak přestože se slovo strach, a já ještě teda říkám, já jsem si tohle téma, přestože tady bylo asi před 3 lety, nebo 2, už nevím, tak jsem si řekl, že je potřeba o tom mluvit, protože je to, jako bych řekl, pro tu současnou dobu charakteristické, že jo. A když se budu věnovat tomu tématu, ne obecně, jako za chvíli, jak jsme strašeni jako všichni, jo. Tady jsou strašeni koronavirem a když se nenavočkuješ, tak umřeš, ale a možná, že to často bude i ze stejné dílny, jsme strašeni očkováním, aby se všichni báli. Že? Mm-hmm. To je právě ta dokonalý. A k čemu to vede? Že jsou tím lidi manipulováni, ovládáni. Že jo? Kolik těch lidí si vlastně ubližuje na zdraví tím, že se bojí a upěnlivě nosí tu roušku a radši nikam nechodí a vůbec nechodí mezi lidi a nesportujou, čím si zhoršují ten imunitní systém a prostě zadělávají si případně na další choroby, že jo. Systém ovládání pomocí toho strachu.
Ano.
To je, jako dneska je to opravdu, já si myslím, že ono se to zase tolik neliší od dřívějších dob, jako že by bylo o tolik více strachu, ale dneska je to hmatatelnější, dneska je to prostě naprosto viditelný, jo? Nebo řekl bych do očí bíjící. Mm-hmm. Přestože se slovo strach tak často ve vlastních textech různých článků a pořadů a i v televizi a podobně nevyskytuje, obavy a bázeň ze všeho možného a v nemenší míře i nemožného se na nás valí téměř ze všech informací o současné a budoucí situaci. Jen tak namátkou finanční, hospodářská krize, NVO, globální oteplování, pandemie, rasová diskriminace, gender, ropná krize, nedostatek vodičí potravin, přelidnění, třetí světová válka, občanské války, katastrofy všeho možného typu, přepolování, zastavení otáčení země, návrat Nibiru, přílet negativních mimozemšťanů. A to jsem určitě ještě zapomněl. No. Teda nepovažoval jsem za nutné zmiňovat pandemii. Teda, jo. Tak prostě to je, ale to je opravdu součástí mainstreamu i teda těch alternativních webů, jako řekl bych skoro všech. Jo. To je neustále.
Ano, to je.
Tady si dovolím krátkou poznámku pro ty, kteří se nechají strašením snadno ovlivňovat. Pokud už to považujete za nutné, vyberte si pouze jednu z těchto katastrofických vizí a té se obávejte, protože prostě všechny se nemohou realizovat. Pokud nás nasíhne kosmická katastrofa, tak je zbytečný se děsit hospodářský, ropní nebo jiný krizi, nebo například globálním oteplováním. Že nemůžou u nás postihnout všechny. Strach je nespracované téma většiny lidí. A pokud se jedná o komplexní zpracování tématu strach, tak si myslím, že dokonce velké většiny lidí. To je důvod, proč témata předkládaná médií rezonují s vnitřním nespracovaným strachem lidí a strach v lidech probouzejí. Mm-hmm. Ten strach je to téma, nemáme zpracováno zejména z toho důvodu, že si ho přinášíme z minulých inkarnací. Jak už jsem tady častokrát zdůrazňoval tu zásadní roli toho osobního morfogenického pole. Protože jsme prožili mnoho předchozích životů a oni zdaleka vždycky nebyli procházka růžovým sadem. A zažívali jsme války a neštěstí osobní a mnoho těchto věcí. Tak včetně toho, že jsme byli vždycky v dějinách strašeni pro to, abychom se báli, ať už já nevím, trestajícím bohem nebo čímkoliv jiným, tak vlastně my v tom osobním morfognickém poli ten návyk těch obav a toho strachu máme téměř všichni. Takže málo kdo má opravdu ten strach zpracovaný. Jenom upozorňuji, že je potřeba rozlišovat mezi pudem sebezáchovy a strachem. Jo? To je velký rozdíl, jo? Když stojíme na hraně skály a někdo tvrdí, někdo nás chce strčit, tak samozřejmě to není strach, jo? To je pud sebezáchovy, protože umřít se nám nechce. Že? Zase a samozřejmě to můžeme převést na ten strach ze smrti. Takže za závažný aspekt této situace považuji to, že strach je téma nejen nespracované, ale ani nespracovávané. Mnoho lidí se záměrně vyhýbá tomu, aby zpracovávali svůj strach. Často dokonce podvědomně, někdy i vědomně to v sobě potlačují, to možnost zpracování toho strachu. A potom, když teda teďko zase se přenesu to do trochu jiného tématu, tento strach, který je, který má svůj původ ve skutečně prožitých situacích, jak v tomhle životě, to samozřejmě také, tak v minulých, je potom využíván těmi astrálními parazity v době, kdy sníme, a oni si z našeho podvědomí vytáhnou tu situaci, které se bojíme, a tu nám, protože v té astrální realitě se tvoří realita myšlenek, nám vytvářejí, a my se potom teda v noci bojíme, a ta energie strachu je k potravou, potom se budíme ráno vyděšený, unavený, můžeme říct i vysátý, bez energie. Ale to jsem jenom odbočil, ale je to důležité si uvědomit, že i takhle se to na nás negativně projevuje. Že to nemáme to zpracované. Ve většině oficiálních médií ani nelze očekávat, že by se touto otázkou někdo zabýval, protože člověk pociťující strach je mnohem lépe ovládatelný, ovlivnitelný a manipulovatelný, což je jich neuměle skrývaným, minimálně vedlejším, ne-li hlavním záměrem. Jinak samozřejmě takové ty klasické fobie, strach z pavouků, z hadů, z výšek, z uzavřených prostor, to jsou všechno věci, které máme povětšinou z minulých životů. A tak tím, že neznáme jejich původ, nejsme si vědomi ty situace, které jsme zažili, které ten strach v nás probouzejí, tak si to neuvědomujeme a nemáme možnost to ani zpracovat. Otázka zní, kde se bere ta podvědomá touha se bát? Odpověď není zcela jednoduchá a názory se samozřejmě liší. Osobně nejvíce rezonuji s myšlenkou, že většina z nás skutečně nemá v sobě zpracováno téma strach. Předem odpovídám na očekávanou námitku, že příčinou strachu je nedostatek lásky. Tento názor považuji za druhou stranu téže mince. Je snadné a jednoduché deklamovat miluj a nebudeš se bát, ale není jednoduché tuto myšlenku realizovat pro člověka, jeho životním programem je strach a často dokonce i strach z toho milovat. Jo, protože mnoho lidí si zažilo v minulých inkarnacích situaci, kdy někoho milovali a o toho člověka přišli, nebo se v něm těžce zklamali, takže mají i v tomto životě strach milovat. Mají zablokovanou srdeční čakru. Takže jako miluj a neboj se, když mám zablokovanou čakru, je hrozně jednoduchý, jako jednoduché někomu jako takhle to říkat. A to je jako když se někdo bojí vody nebo výšky a řeknu, tak se neboj. No. Jo, dobrý je to rčení, no. Vše je samozřejmě zcela individuální, ale přesto považuji za optimální harmonicky současně zpracovávat jak téma strachu, tak téma lásky. Jako vždy doporučuji prostě pracovat se srdeční čakrou, pouštět si meditaci na srdeční čakru. Je to vždycky univerzální lék, který, ale pokud je tam ten jako těžký blok z nějakých minulých inkarnací, tak se dá ta situace zlepšit, ale nedá se úplně ta čakra otevřít, protože tam se musí asi dojít do té situace, kdy jsme si tu srdeční čakru nějakým způsobem přivzali. Strach je vždy náš emotivní vztah k možným budoucím událostem, okolnostem či stavům, a to jak vnějším, tak i vnitřním. Důležité je na prvním místě si uvědomit, co je to strach. Strach je náš subjektivní vnitřní vztah k určitému jevu či stavu, který by měl nastat v budoucnosti. A zdůrazňuji dvě zásadní věci. Je to náš subjektivní vztah a měl by nastat v budoucnosti. To subjektivní je z toho důvodu, že něco, čeho se někdo může přímo obávat, mít hrůzu, tak na to se jiný člověk může vloženě těšit. Podstatou strachu nejsou jakékoliv vnější či vnitřní okolnosti. Podstatou. Jo. Strach můžeme mít i z toho, že dostaneme deprese, či dokonce, že se budeme něčeho bát. Ale náš vztah k ním, to zná, jako mnohokrát opakuji, není důležité, co se kolem nás děje, ale náš vztah k tomu, co se kolem nás děje. Takže je to strach, nebo to je to obava z potenciálního vývoje událostí. To znamená strach, že se nebude realizovat ta naše představa o skutečnosti, jakou bychom měli. Je to strach vzniká na základě toho, že vnímáme rozpor mezi tím, jak bychom si představovali nebo jak bychom chtěli, aby nějaká vnější či vnitřní skutečnost v budoucnosti nastala nebo vypadala, a tím, jak se obáváme, že vypadat bude, a to i v budoucnosti velmi blízké. Tím, jak se koncentrujeme na rozpor mezi naším přáním, jak by měla skutečnost vypadat, a obavou, jak skutečnost vypadat bude, posíláme tomuto rozporu energii, která nám chybí a negativně ovlivňuje náš psychický a fyzický stav. Takže když bych to přirovnal k tomu dnešnímu, ten strach mají lidi z toho, že by se mohli nakazit a že by mohli umřít. Je to emoční vztah k tomu, co by mohlo nastat v budoucnosti. Co se obáváme, že nastane v skutečnosti. Že jo? A naši představu je, že nebudeme nemocní. Takže to bude tom je ten rozpor. Základní rozdíl strachu oproti stresu spočívá v tom, že v případě stresu se jedná o rozpor mezi naším přáním, jak by měla skutečnost vypadat, a tím, jak vypadá. Zatímco u strachu se jedná o rozpor mezi naším přáním, jak by skutečnost měla vypadat, a naší obavou, jak vypadat bude. Na jedné straně tak můžeme mít strach z toho, že máme strach a naším přáním je, abychom strach neměli. A na druhé straně můžeme mít strach z toho, že budeme mít stres, že budeme mít depresi, pokud skutečnost nebude odpovídat našim představám. Pokud se nám podaří si v daném okamžiku plně uvědomit tento proces vzniku strachu a jeho příčinu, dochází k tomu, že se koncentrujeme na pochopení příčiny a ne na rozpor a energie přestává unikat. Pokud tento proces podpoříme vědomým příjmem vitální energie, prány, je reálný předpoklad, že strach a jeho negativní účinky na naši mysl a organismus se minimálně změní. V tomto jsou si proces zpracování strachu i stresu velmi podobné. Jinak samozřejmě ten negativní účinky nemají vliv jenom na naši mysl, ale můžou mít i okamžitý účinek na naše střeva, že jo? A mohou mít i dlouhodobý účinek na náš organismus. protože minimálně už jenom nedostatek vitální energie ohrožuje ty orgány, které tu vitální energii nedostávají a potřebují ke své funkci. Takže z dlouhodobého jak stresu, tak strachu mohou vznikat skutečná fyzická onemocnění. Strach je, jak už jsem řekl, strach je principiálně obava z budoucího vývoje. Přitom lidé mají někdy neuvěřitelnou představivost týkající se možného negativního vývoje událostí i krajně nepravděpodobných. Pokud teda bychom se zase vrátili do naší reality, je otázkou, zda se jedná o neuvěřitelnou představivost těch 10 000 mrazáků a stovek tisíc mrtvých, jak nám líčil třeba pan Flegel, ale to samozřejmě otázka, jestli oni mají takovou neuvěřitelnou představivost, nebo jestli to programové strašení, za které možná i dostávají zaplaceno. A tím samozřejmě nemyslím pouze konspirační teoretiky všeho druhu, z nichž někteří to myslí i dobře, ale i manipulující, ale i prosté lidi, kteří jsou schopni si prostě vytvářet nepřeberné množství negativních vývojů současné situace, vývoju budoucnosti. Existují mistři světa v daném oboru, kteří jsou schopni na naprosto běžnou situaci vytvořit širokou škálu negativních variant vývoje této situace. Například někdo vám nebere mobil. Tak okamžitě si mohu vytvořit situaci, že co všechno se mu mohlo stát, proč nebere mobil. Obzvlášť, když vám řekne, že někam jede nebo něco podobného. Já jenom uvádím to, co se podle mého názoru děje mnoha lidem v současné době. Na to právě bylo někdy lepší, když ty mobily nebyly. Na druhou stranu zase, když jsem taky zažil na vlastní kůži, že se syn nevracel dlouhou dobu v noci, ačkoliv to nikdy nedělal. A kdyby měl mobil, tak to bylo jednoduchý, že jo, tak zavolal. A takhle jsme přemýšleli, co se s ním děje, protože do hospody nikdy nechodil, ale zrovna výjimečně v hospodě byl, že jo. Ale to jsou právě ty strachy, kdy člověk začne mu to tam hrašit, jo, v té hlavě, a teď si vytváří ty možný negativní situace a negativní vývoje toho sledu událostí. No a samozřejmě tomu posílá energie a samozřejmě člověku energie chybí. Jo? Tímž pádem se může dostávat i do depresivních stavů. Takže existují mistři světa. Mají proto i velmi logické zdůvodnění. To konkrétně, když si promyslím všechny negativní varianty, tak kdyby se nějaká z nich realizovala, tak nebudu překvapená. Použil jsem ženský rod, protože se jednalo zcela konkrétní výrok konkrétní osoby, mé maminky teda. Proto už jsem jí od určité doby neříkal, že jedu na služební cestu někam do Německa nebo tak. Takže taky když jsem měl infarkt, tak se to dověděla až teprve, když jsem byl zdravý. Protože by okamžitě si vytvořila varianty toho,
špatného.
Jak to špatně dopadne. Tito lidé, kteří si sami vytváří budoucí možné konflikty a posílají jim energii, se přitom diví, proč mají neustále špatnou náladu a nedostatek energie. A je pravda, že moje máma se projevovala tím, že měla nedostatek energie. Bohužel, jak už to tak bývá, tento nedostatek pak energie pak většinou čerpají z jídla či z druhých bytostí, ať už živých či mrtvých teda. A protože řekl jsem bytostí, protože teda těch živých, tak protože kromě lidí bývají častým zdrojem i domácí zvířata, která ale někdy bývají laskavá a tu energii nám dávají z lásky. Že? Proto se doporučuje u těch lidí, kteří bývají bez energie a bývají negativní, si pořizovat raději větší psy, protože ty to lépe ustojí. Moje maminka měla Yorkshire, no, ale ta vydržela to dost dlouho, ta Yorkshireka. Za základní formy strachu považuji strach z neexistence a strach z utrpení. Strach z neexistence nejčastěji ve formě strachu ze smrti pravení z nevědomosti. Opět cíleně v mnoha různých podobách podporované. Z nevědomosti o podstatě naší existence, o podstatě bytí. Samozřejmě tohle neplatí úplně celosvětově, že jo? Protože jsou mnohé národy, které mají reinkarnační teorii bytí, to znamená, že duše je nesmrtelná a přechází z jednoho života do druhého nebo nabývá různých forem přijímání různých těl. U těch, tam, kde vlastně zavládl materialismus nebo i to jednoživotí, jak bych tak řekl, že jo, tak tam pak už není třeba strach z neexistence, ale tam pak nabývá strach z toho, že se třeba úplně nemusí dostat do nebe a může se dostat i do pekla. Vím, že jsem řešil případ jedné přisedlice, která se nechtěla odejít nahoru, protože tam viděla ten tunel, tak vzhledem k tomu, že pan farář jí strašil muky pekelnými, protože ona to byla žena, která, jak já to říkám, měla širší srdce, ale na pana faráře se nedostalo, tak jí hrozil pekelnými hříchy, tak ona se bála, že ten tunel a to světlo, že to je cesta do pekla a nechtěla jít nahoru.
Míro, až tak je to s tím farářem, myslíš, že to tak bylo?
No tak říkala mi to ta přisedlice, no.
A jo, takhle, aha. Tak
to... Jo, já jsem se s ním o tom bavil, ona říkala, že tam nechtěla jít, já jsem se ptal, proč nešla, a ona říkala, že se bála, že to půjde do pekla, že pan farář Soltý strašil, že já nevím, že prostě když měla víc těch mužů, takže je to hřích a že samozřejmě zákonník tak řík nemůže přijít jenom než do pekla. No.
Jasně.
No tak ono je to složitý, jo? Když nemáš informace, jenom informace o tom, že je nebe a peklo a teďko ti farář jako tvrdí, že prostě, a samozřejmě to netvrdí jenom farář, to je všeobecně známá věc, já, že nevěra nebo prostě promiskuita, že je hřích. No a teďko uvěříš tomu farázovi, že jako to existuje, no tak co tam uvidíš, no? Tunel, světlo, tak si říkáš, no jo, to je tunel a na konci jsou ty záblesky těch pekelných ohňů, že jo? Tak se ti tam nechce logicky, že jo?
No.
Druhou tou formou toho strachu základní je strach z utrpení. A to jak fyzického, tak i psychického. Vychází z naší zkušenosti jak z tohoto života, tak i životů, mnoha životů předešlých. A může se projevovat, také často projevuje, i ve formě různých fobií. A může se právě projevovat takové té formě toho vnitřního bezpříčinného strachu. Jo, míněno bezpříčinného, který nemá příčinu v této realitě. S tím jsem se taky setkal u některých přisedlíků, že prostě ten jejich život byl opravdu těžký, byl to samé utrpení a tak prostě tamto ten vnitřní strach, přestože se třeba za celý život nic tak podstatného, samozřejmě, že nás potkávají vždycky nepříjemné události, takový život snad ani neexistuje, ale nebylo to, neodpovídalo tomu celoživotnímu vnitřnímu strachu, těm obavám prostě, co se stane, taková, ty lidi jsou takový jakoby věčně nahrbení, jakoby čekali ránu, jo? Možná, že je znáte ze svého okolí, jo. Málo kdy mají tendenci se vzepřít osudu, protože to předtím nebylo. A pokud někdo nepracuje s tím, aby zpracoval ten vnitřní strach, no tak ho skutečně má celoživotně. A takový člověk je samozřejmě ještě daleko lépe ovládatelný než ostatní, protože ten prostě tu ránu osudu očekává. A to, samozřejmě zase se můžeme bavit o tom, co tady bylo v dlouhodobě v historii, jak prostě to strašení, že jo, muky pekelnými a dalšími podobnými věcmi, co nás čekají po smrti, ale i s tím strachem, co se nám všechno může stát za života, tak jsme byli prostě dlouhodobě manipulováni. Je to každý z nás, jsem pevně přesvědčen, každý z nás to v nějaké podobě do určité míry má v tom osobním morfogenickém poli a samozřejmě logicky tomu odpovídající je to i v tom morfogenickém poli lidstva. Morfogenické pole lidstva obsahuje strach. Jo. A jen na každém z nás, abychom se tím nenechali natolik ovlivňovat. Většina nebo velká většina forem strachu se dá definovat jako strach ze ztráty. Ztráta partnera, dětí, ztráta života, ztráta zdraví fyzického, duševního, ztráta zaměstnání, majetku, schopností, klidu, harmonie, štěstí, lásky, jistoty. Je to většina forma strachu je strach ze ztráty. Zase, je to strach z toho, že bychom mohli něco ztratit v budoucnosti. Co to je žárlivost? Jo? Žárlivost je strach ze ztráty. Nemusí to být vždycky strach ze ztráty partnera, ale ze ztráty víry v toho partnera. Zbavit se strachu z toho, že něco ztratíme, můžeme jen věděním. A to možná tady bych řekl, že opakování je skutečně babička moudrosti. Opakování si stále od toho vědění, že ve skutečnosti nemáme nic, co bychom mohli ztratit, protože nic nevlastníme. My nevlastníme někoho. Jo. Můžeme ztratit partnera. Ano, ale je to nepřesné vyjádření. Co můžeme ztratit, je náš vlastní vztah k tomu partnerovi. Ale partnera ztratit nemůže, protože ho nemáme. My ho nevlastníme. I když někteří si to představují, nebo mají pod tím pojmem láska spíše vlastnictví toho druhého. Pouze ego je vlastníkem v tom slova smyslu, že má pocit, že něco vlastní. A proto pouze ego může něco ztratit. Pokud se ale nestotožňuje s egem, může se dostavit ono vědění, že nemáme co ztratit. Pokud se teda si nestotožňujeme se, já bych to možná formuloval tak, nestotožňujeme se pouze s egem, ale plně si uvědomujeme, že jsme duše. Samozřejmě i ego. Ale pokud si uvědomujeme, že jsme duše, tak víme, že nemůžeme nic ztratit, protože nic nevlastníme. Já jenom upozorňuji, jo, že vím, že se to hezky řekne, ale ta realizace je samozřejmě daleko těžší. Že jo. Já jenom tady ještě už po mnohokrát upozorňuji to, že tady něco vykládám, zdaleka neznamená, že se mě všechno zrovna tak daří realizovat. Jo. Také trpím strachem, také tam mám nějaké vnitřní strachy, když teda jsem pracoval na jejich zpracování těch strachů, uvědomění si, ale jsou tam. Já třeba jednoznačně mám strach z takových těch uzavřených prostor. Jo. Nemyslím teda jako pokoj, byt nebo něco takového, ale takové ty představy nějakých úzkých prostor, kde se prolizám nějakou dírou, tak já už jsem to tady, myslím, říkal, ale jak jsou ty filmy, ať už sci-fi nebo nějaký ty bojový, kde jako bondovky, kde oni prolezají nějakou šachtou, jo, nebo nějakými těmi takový ty plechový kanály na vzduch a na podobně, jo. Tak jako mám tendenci opravdu si skočit na záchod, já se na to nemůžu dívat, jo. Taky jsem, no, já vím, že jsem byl někdy v jednom ze svých životů pohřben zaživa. Nebylo to příjemný pocit, takže takový někde někam vlézt a nemohl se hnout, to je pro mě velice nepříjemné. Takže to jsou takové věci, jenom na to upozorňuji, že jsem normální člověk a to, že tady se snažím něco vykládat, ještě neznamená, že už jsem se všeho zbavil a že jsem nad věcí. Strach je daň z nevědomosti a nedostatku lásky. Nevědomost sice hříchu nečiní, ale před utrpením vlastním či cizím neochrání. Velkým podhubím strachu je nejistota a neschopnost jí přijímat jako setrvalý a normální stav našeho bytí. Jistota neexistuje. Jak se říká, jediná jistota je, že nic není jisté. Proto tolik lidí touží mít jistotu a touží znát absolutní pravdu, v čemu se vždy najde dostatek znalců té jediné a skutečné pravdy, kteří umí předložit v balení vhodném pro určitý okruh zájemců. A z toho menství mu se nám to samozřejmě dostává taky požehnaně. Strach je negativní emoce a jako taková působí na bytosti, jim ovládnuté i bytosti blízké tak, že snižuje frekvence vibrací, kromě toho, co jsem říkal předtím, že odebírá energii. To, že to snižuje ten strach frekvence vibrací, je samozřejmě jeden z důvodů umělého šíření toho strachu, zejména v té dnešní době. Bylo to do určité míry vždycky, ale dneska je to pro tu dnešní dobu charakteristické, protože ti, co jsou na vrcholu té pyramidy, vědí, že se blíží doba zlomu, kde by mohlo dojít k jakési transformaci, kvantovému skoku do vyššího pásma frekvence vibrací, ale k tomu je potřeba, aby významné procento, významné kvantum lidí nebo u významného kvanta lidí došlo k tomu zvýšení frekvence vibrací vědomí nad určitou mez. A proto je šířen ten strach. I to, co se děje dneska, jo, je možná jeden z hlavních důvodů je zamezit zvyšování frekvence vibrací, aby nedošlo k tomu kvantovému skoku, k té transformaci, protože po té transformaci skutečně jednoznačně už oni nebudou mít moc nad lidmi. Rovněž to tak jeden ze závažných důvodů, proč se nenechat touto negativní emocí ovládnout a proč se vyhýbat jakémukoliv jednání, a to je také důležité, které by mohlo vést k probouzení strachu u druhých. A nelze v dané souvislosti podcenit i své zdánlivě neviditelné myšlenky a zdánlivě neprojevené emoce. Strach je destruktivní pro tělo i mysl. To znamená to, že nedáme najevo strach nebo se s někým nesvěříme, neznamená, že ten strach na nás nepůsobí. Je to důležité si uvědomit, já vím, že se tomu strachu v mnoha případech nedá zabránit, jo? Ale můžeme pracovat na tom, abychom omezovali. Minimálně vždycky v té dané situaci uvědomím si jedné věci, že pociťováním strachu tu existenci emoce strachu u nás, že nikdy neovlivňujeme tu situaci, která je předmětem našeho strachu. Teď logicky, aby to zase nevypadalo nelogicky, myslím tu ta samotná emoce. Pokud na základě strachu vyvineme nějaké úsilí, třeba máme strach, že se něco stane, že někdo někomu bude ublíženo a vyvineme aktivitu k tomu, aby tomu nedošlo, tak to samozřejmě je kladné, pokud to není zase nějaké nesmyslné, s nesmyslnou agresivitou nebo v přehnané míře. Ale je potřeba si uvědomit, že je rozdíl mezi tím, jestli vyvineme aktivitu ke změně situace a nebo máme emoci strachu. To jsou dvě naprosto rozdílné věci. A ta emoce strachu, pokud nás teda v nás probudí tu aktivitu, která má změnit tu situaci, tak samozřejmě nějaký svůj účel splnila. Ale dlouhodobě setrvat ve strachu je pro tělo škodlivé a zase použiju ten hodně nepřesný výraz, je zbytečné. Jo? To víme taky, že to je zbytečný, ale ovládnout se, abychom neměli ten strach, to už je zase úplně něco jiného. Pokud chceme, a říkám, teďko rozlišuju, je potřeba rozlišit ten vnitřní bezpříčinný stav, který nemá zas tak málo lidí, a ten strach, který má skutečnou příčinu v našich obavách, to, co by mohlo nastat v blízké nebo i vzdálenější budoucnosti. Pokud chceme v sobě plně zpracovat téma strach, tak bychom se měli komplexně věnovat tomu, jak v nás strach vzniká, co je jeho příčinou, a je nutné se soustředit přímo na otázku, jak a na základě čeho strach vzniká přímo v nás jako zcela specifických bytostech. Ne nějak, jak obecně vzniká strach, ale jak vzniká u nás. Nikdy žádná zkušenost někoho jiného neplatí zcela obecně pro všechny. A můžeme si to uvést třeba na tom konkrétním příčině, na tom konkrétní situaci dneska. Jo? Proč se bojíme něčeho? Proč se bojíme koronaviru? Proč se bojíme očkování? Jo? Samozřejmě není důvod pomíjet ty skutečnosti, které mohou nastat, jo. Ale je něco jiné, emoce strachu, věnovat tomu tu energii, prostě bát se, nechat to působit negativně na celý organismus. Je třeba si to logicky uvědomit, ano, tato situace je možná, že může nastat. Někdo blízký je v nemocnici s nějakým vážným nemocí. Ano, ta situace může nastat. Ale ne se tomu prostě dlouhodobě věnovat a prostě nechat tím zahltit celou bytost. Já teďko znám situace dvou až tří matek, nebo tří matek, kterým zemřelo dítě. Dokonce spáchalo sebevraždu. Je to hrozná věc, byly to dospělí děti, byly to dobré děti. Je to hrozná věc, to každá matka, každý otec pochopí a nechtěl bych tu situaci nikdy zažít, jak se říká, to by děti nikdy neměli svým rodičům udělat, aby umřeli dřív. Ale zabývat se tím třeba ještě po dvou letech, jenom prostě dalo by se jít dennodenně myslet na to, proč se to stalo, jak by se tomu dalo zabránit a podobně. Jo, to je prostě, on to není už přímo strach, že jo, tohleto, ale je to, to už potom přechází ten vnitřní strach bez příčiny, že jo, když člověk nemyslí přímo na tohle. Já to uvádím jenom z toho důvodu, jak prostě dokážeme se neskutečně dlouho věnovat něčemu a nechat tím zcela ovlivňovat naši mysl. Jo? A dlouhodobě prostě se tím stále dokola zabývat a takřka nebýt schopen žít jiným normálním životem. Že? Včetně třeba někdy touhy i za tím svým příbuzným odejít nahoru. Takže je to opravdu věc, pokud nás to nějakým způsobem zachvacuje, já jsem si třeba to taky zažil v určité podobě, i když samozřejmě někdo řekne, že to je nesrovnatelné, ale měl jsem firmu, kde bylo 25 lidí, živitelů, rodin a podobně, kde prostě hrozilo, že bude muset skončit a podobně, tak nebyla to příjemná situace, že jo? Ale nechat se tím dlouhodobě ovládat nemá smysl. To není prostě produktivní. Není potřeba provádět ani příliš důkladnou analýzu informačních médií, ani zevrubné studium různých druhů informačních toků, abychom došli k závěru, že strach je hlavním nosným tématem současných dní. A to upozorňuji, že tohle téma není nové. Jo. Je to pořád stejné. Nebo dokonce teď je to horší. Strach z mnoha různých forem nebezpečí pro lidi a lidstvo. Že? Mimo ne, teda je tady hrozí finanční hospodářská krize, globální oteplování, jo, to jako je úplně, že prostě tady to všechno skončí tragicky díky globálnímu oteplování. A nebo když teda nebude globální oteplování, tak nastoupí globální ochlazování. Kataklizma, katastrofy, vzpomeňme si na rok 2012, co se vyrojilo katastrofických verzí, jak to s rokem 2012 skončí. A těch variant, jak jsem vyjmenoval, je mnoho, že jo. Teďko přibyli noví, což je ten koronavir, nebo ten sluneční záblesk, to zničující záření, víron energie ze slunce, který spálí zimu. Že jo? A teď to se vymýšlejí stále další, že jo, co, jak nám ubližou chemtrails, hrozí nám čipování, umělá inteligence, která to tady ovládne. Nakonec film Matrix toho byl hezkou ukázkou, čeho se máme bát, ale myslím, že i Terminátor to tam měl jako ústřední téma. Jako samozřejmě tady není účelem tohoto textu a tohoto pořadu vyvracet či zpochybňovat jednotlivé možné negativní varianty budoucnosti. Ale záměr je snaha pochopit, proč dochází takovémuto zahlcení médií v této době a v takovém rozsahu. Proč? To, já vím, že to je v nadpisu teda dnešním, protože ten strach slouží k ovládání lidstva dlouhodobému. Bylo by iluzí se domnívat, že takzvaná alternativní média, což je dneska především internet, s výjimkou několika málo časopisů, nejsou rovněž infiltrovaná cílenou manipulací a dezinformací všeho druhu. Nechci automaticky tvrdit, že jsou, přestože asi jsou, weby, které jsou přímo vytvořeny k tomu, aby strašili a dezinformovali. Ale myslím, že i mnoho těch webů, které to myslejí dobře a jsou pro tu transformaci a mají tam spoustu dobrých věcí, tak přejímají z různých dezinformačních zdrojů právě některé ty informace, které většinou nebývají příliš pozitivní a je to vyjmenování všech těch katastrofických vizí budoucnosti. A je opravdu těžké v dnešní době se orientovat v tom množství informací i uveřejných vzdálivě velmi duchovně zaměřených internetových stránkách. To samé se týká dneska toho koronaviru. Když si na těch alternativních webech dočtete, jako co všechno nás čeká v souvislosti s koronavirem, ať už se jedná o formy opatření všech vlád, jako jsou prostě totální lockdowny, násilné očkování celé populace nebo koncentráky pro neočkované a podobně. Jo, tak je tam množství strašení, včetně následků hrůzných a hrozných následků očkování. A nejen pro očkované, ale pro všechny příbuzné. To prostě je to tam v dnešní době, jak je článek, který má nadpis koronavirus, tak je tam, nebo obsahuje, je to téma, je koronavirus v jakékoliv podobě, vždycky je tam nějaká forma strašení. A to prostě je to, když to čtete, jo, jak co všechno se tam objevuje, že jo, například transfúze krve. Očkovaní dávají transfúzi krve. Dávají krev. Takže nikdy nevíte, když budete mít transfúzi, jestli nedostanete krev toho očkovaného, která už je samozřejmě špatná, protože to obsahuje to a to a to a to, což se zase objevuje mnoha dalších jako jiných informací. A to je prostě ze všech stran. Jo, jak sex... očkovaní, jak sexuálním stykem přenášejí na ty druhé všechny ty negativní vlivy, které na ně to očkování má. To je denodenně neustále prostě proud negativních informací, které se na nás valí. A já osobně mám podezření, že i většinu těch negativních informací o očkování, že jdou ze stejného zdroje, aby se báli všichni, aby se hádali, nenáviděli, aby byly konflikty. Kromě relativně snadno rozpoznatelných nesmyslných konspiračních teorií pomocí prosté logiky se vyskytují i velmi sofistikované teorie, hypotézy a ověřené a prokazatelné skutečnosti. To ověřené a prokazatelné v uvozovkách. U těch druhých nám většinou nezbývá, než dát na vlastní intuici. Společným jmenovatelem těch informací plynoucí z oficiálních médií je strach ze smrti nebo z utrpení a alternativních médií přívá ještě strach ze ztráty svobody, případně i strach z neexistence. To jsou takové ty varianty, že nedojde jenom k úmrtí, protože to se tolik neděje, že jo? Tak půjdeme někam do barda a pak se zase inkarnujeme. Ale i strach, jak se to formulováno, rozprášení, ta duše, že je rozprášena na kosmický prach a vrací se ke zdroji a podobně. A samozřejmě to strašení, jak už jsem řekl, je to prostředek nebo jeden z prostředků k snížení té frekvence vibrací nebo k zastavení růstu frekvence vibrací. Jeden z nejjednodušších, nejsnáze realizovatelných a přitom jeden z nejúčinnějších. A ještě ke všemu si lidé toto strašení platí, že jo? Noviny, filmy, televize, internet. Ideální forma. Transformace je nejen mnou popisovaná zjednodušeně jako proces zvyšování frekvence vibrací vědomí lidí, lidstva i země. Pravděpodobně i člověku, který si nezakládá na svých znalostech fyziky, bude připadat logické, že chci-li u nějakého uzavřeného systému zvýšit frekvenci vibrací, že to bude vyžadovat dodání energie a naopak odebrání energie ze systému bude mít za následek snížení frekvence vibrací. Z uvedených předpokladů pak plyne závěr, že pokud zbudím u člověka nebo určité skupiny lidí obavy, že určité skutečnosti v budoucnosti nebudou v souladu s jejich představy o tom, jak by tyto skutečnosti měly vypadat, budou se na tomto rozpor koncentrovat, což znamená, že budou tomuto rozporu posílat energii. Tím dojde k u nich k úbytku energie a tím i snížení frekvence vibrací, nebo v lepším případě alespoň k nezvyšování frekvence vibrací jejich vědomí. Jak krásně jednoduché a účinné. Toto antifrekvenční působení je zaměřeno především na takzvané západní civilizace, které se začínají probouzet z toho duchovního zatmění. Strach ze smrti je dominující v západní společnosti, což je primárním faktorem poměrně nemálo rozšířené teorie, že po smrti již nic není. Toto je největší a pro mnoho lidí ochromující prvek smrti. Strach z nicoty, nebytí, neexistence, který je mohutně podporován oficiálním vědeckým světovým názorem a paradigmatem. Duše neexistuje, vědomí je projev mozku. Proto mnoho lidí úporně lpí na životu za jakýchkoliv podmínek. Přestože strach není opakem lásky a láska není opakem strachu, mají jejich působení na člověka opačné účinky. Strach způsobuje odebírání energie a snižování frekvence vibrací. Naopak láska znamená přísun energie a zvyšování frekvence vibrací. A tady v této souvislosti bych vzpomenul teda tu zítřejší meditaci na ten generátor lásky. A obecně, jaký každý z nás může být generátorem lásky a lásku neustále vysílat. Byť to může být zpočátku takové mechanické, že prostě tím příjem energie se mou čakrou do čtvrté a odtamtud posílání té energie všemi směry. Proto v tomto rozhodujícím střetu dvou protikladních sil, jehož podstatu je boj o vědomí lidstva, nejsou rozhodujícími nástroji prostředky jako zbraně vlastnictví finance, ale informační monopol, což se netýká pouze posledních let. Ale samozřejmě ty finance zase přispívají k tomu informačnímu monopolu. Když jsem sformuloval, co je dle mého názoru strach a na jakém principu funguje jeho působení, je možné logicky vyvodit, jak postupovat, abychom strach nepocítili, případně, aby se možné obavy neprojevily negativně na našem psychickém a fyzickém stavu. V tomto bodě neuvažuji o strachu z přímého fyzického nebezpečí, i když částečně se následující principy prevence proti strachu také dají použít. A samozřejmě je potřeba si uvědomit v okamžiku, tak jak jsem popisoval, ten strach, že se to u nás projevuje úbytkem energie. Běžně dochází k tomu, když nemáme energii, že si ji odebíráme z bytostí, a to ještě většinou z bytostí blízkých, které jsou takřka vždy po ruce. Už při porovnání zjednodušené životní východní filozofie proti západní životní filozofii, to je nic nechtít, naproti tomu všechno mít, je zřejmé, proč strach a z něj plynoucí stresy a deprese jsou v podstatě více příznačné pro západního člověka ve srovnání s východním. Tím nejsou míněny světové strany jako charakteristiky civilizace. Nejjednodušší, ale zároveň zřejmě i nejtěžší pro takzvaného západního člověka je to oblíbené, ale už skoro zprofanované, nebo ne skoro, ale zprofané žít tady a teď. V tom případě, když žiju tady a teď, jsem koncentrován na přítomnost, se nedostávám do situace, kdy moje mysl se téměř neustále zaobírá budoucností. Pokud nevyhodnocuji, zda budoucnost bude v souladu s mými představami, strach se prostě a jednoduše nemůže dostavit, protože nemá proč. Pokud se nám toto nebude plně dařit, což je bohužel, řekl bych, až velmi pravděpodobně u dost velké části lidí, je další variantou neustálá bdělost. Když už vyhodnotíme, že pravděpodobná varianta budoucnosti není v souladu s našimi představami, je důležité přijmout tento výsledek hodnocení, pokud možno zcela bez emocí, a neposílat tomuto rozporu žádnou naši energii. Ono právě problém je u toho strachu, že v mnoha případech, ale skutečně v mnoha případech, ta negativní budoucnost ani nenastane. A proto my se obáváme zbytečně. Přijmout to asi jako skutečnost, že po neděli bude zase pondělí. Tento příklad jsem uvedl záměrem, protože podstatou případných obav některých z pondělí není samotný fakt tohoto kalendářního dne, ale předpokládané negativní pocity z pracovního procesu a okolností s tím spojených. Když se nám toto nepodaří, což je opět poměrné, alespoň občas pravděpodobné, a strachu se neubráníme, je potřeba si to co nejdříve uvědomit a co nejdříve energii zaslanou rozporu doplnit. Nejstarší a vždy dostupnou a poměrně jednoduchou formou je koncentrace na hluboké dýchání s vědomým příjmem kosmické energie. Ať to budeme říkat prána, orgon, éter. Stará dobrá rada zhluboka dýchej a napočítej do 10 má racionální základ. Poté, jakmile to situace dovolí, je dobré se věnovat činnostem, které jsou u konkrétního člověka vhodné pro psychické vyladění a doplnění energie, jako například procházka v přírodě, meditace, sport. Co však považuji důležité, je, abychom se nenechali strašit, ale abychom ani nestrašili. To si mnoho lidí neuvědomuje. To je stejné jako s tou komunikační čakrou. Mnoho lidí si myslí, že když umí mluvit, že mají plně otevřenou komunikační čakru krční. Ale to, že neumí naslouchat a stále jen mluví, to je druhá stránka mince komunikační čakry. To znamená, neposílejme těmto negativním vizím svoji energii, nedovolme svoji emoci, aby splály. A pokud jsme v situaci, kdy považujeme za nutné upozornit ostatní na možné nebezpečí, u kterých by bylo možná činit určitá protiopatření, činíme tak citlivou formou, pokud možnost uvedením variant, které při našem aktivním působení a vhodném vývoji mohou zpět k cílům přijatelným pro většinu lidí určitého prostoru či nejlépe většiny lidstva. Já se například snažím, předpokládám, že čtenáři a diváci a posluchači si to všimli, pokud se dostanu ve svých tématech na to, že předkládám nějakou negativní situaci, tak se snažím vždy, aby to bylo doplněno o formu, jak tuto situaci řešit a naději, což je důležité. Strašení je bohužel oblíbená forma ovládání lidí již po tisíciletí. Náboženství jsou založena na strachu a utrpení. Obraz trpícího Ježíše na kříži jako základní znak náboženství, které nejvíce spoluurčovalo základní směry vývoje lidstva na zemi v posledním tisíciletí a mělo podstatný vliv na utváření současného paradigmatu, je zcela charakteristický. Základem většiny světových náboženství je poselství snášej utrpení v tomto životě a budeš za to odměněn v posmrtném či příštím životě. A týká se to judaismu, islámu, křesťanství, ale i hinduismu. Potenciální hněv Boha či Bohu je mnohaletým motivačním faktorem pro podaný lid. Ale nedělejme si iluze, že bychom to sváděli jenom na ty nahoře, ty, co nám vládnou. Ale zamysleme se nad tím, kolikrát my v životě používáme strašení i našich blízkých k tomu, abychom docílili nějakého druhu jejich chování. Nejhorší je to samozřejmě v té výchově. Jo. Když, tak ne. Jo. Když ty nebudeš dělat to, co já chci, tak budeš potrestán. Formy trestu jsou různé. Že? Je to strašení. Jo. Ale je to, pokud se dostaneme, a to jsme se dostali všichni, já se z toho nevýjímám, jo. Do toho stavu, tohoto, že musíme použít tuto metodu, tak je to do určité míry nezvládnutí toho výchovného procesu. V teorii stresu běžně opomíná základní reakce útlumu, nebo jak já tomu říkám, běžný mrtvý brouk, se vyskytuje v daleko častěji v běžném životě. Výraz cepenět, strachy, nemoce, různě pohnout, jsou úplně běžné a normální. A tak, jako budeme vytvářet svou myslí egregory lepší společnosti, uvádět lepší návyky do morfogenické pole lidstva, nevyživujme svými negativními myšlenkami a emocemi a strašením. Egregory systému založím na strachu, nesvobodě, nedostatku poznání. Jsou to mocné egregory, které byly uměle stvořeny k tomu, aby lidstvo udržovali v nesvobodě a podanosti. Na druhé straně i mediální a jiné manipulace lidstvem jsou ovlivňovány strachem. i ti lidé, co jsou u moci, se snaží lidstvo manipulovat a ovládat z důvodu vlastního strachu. Strachu ze ztráty moci. A i tento strach, jakožto nedostatek poznání, zužuje možnost volby. Proto i čitelnost příštích kroků těch mocných a nemocných je pro nás obyčejné lidi vyšší a umožňuje tyto kroky do jisté míry předvídat a připravovat se na ně. A rozhodně je chápat. Jo. Když se nyní soustředíme na tu současnou situaci, tak když pomineme teda, že se tvrdí to, že to je kvůli penězům, s čímž já nesouhlasím, protože v té špici pyramidy skutečně o peníze nejde, to oni si tam vygenerují v počítači, kolik potřebují. Tak oni jsou taky motivováni strachem. Oni jsou motivováni strachem, že přijdou o moc. Proto činí ty kroky. Kdyby si byli jistí tím, že o moc nemohou přijít a nebáli se, tak tady žádný epidemie není. Žádná pandemie mi nebyla. Kromě strachů cílně vytvářených k naší manipulaci však existují i zdánlivě iracionální strachy a fobie jako informace v morfogenickém poli lidstva, v osobních morfogenických poli z minulých inkarnací. Je známo, že třeba v tom morfogenickém poli lidstva jsou fobie z hadů a z pavouků. To tam opravdu je. A četl jsem na to nějaký jako vědecký výzkum, že to většina lidí má od narození. Jediným účinným prostředkem proti strachu, kromě poznání, je láska. Aby to bylo dobře pochopeno, ale láska v mém srdci, ne v srdci těch ostatních, je jedinou cestou k odstranění strachu. Poznání toho, kdo jsem, že jsem věčná duše, která nemůže nikdy zemřít. A láska v mém srdci jsou nejlepší cesty k tomu, aby člověk, já nechci říct, neměl strach, protože to asi jsou výjimečné bytosti, jo, které prostě nepoznají, nemají strach, nebo lépe řečeno ještě, které se dopracovaly k tomu, aby neměli strach. Protože existují lidé, kteří jsou na druhé straně zase až narušený tím, že nejenže nemají strach, ale nemají ani půd sebezáchovy. Strach se dá přirovnat k rezonanci části naší bytosti, části vědomí bytosti s určitou energií, frekvencí, vibrací této energie. Pokud tato energie nemá s tím v náš rezonovat, tak strach nevzbuzuje. To poznáte podle toho, že někdo se šíleně bojí psů a jsou lidi, co psi mají rádi, takže u nich to nerezonuje. Oni strach, teda ten pes nebo strach ze psa nemá s čím rezovat v nich, proto se z toho psa strach nemají. Proto nejúčinnějším prostředkem při práci s vlastním strachem je vyčištění mysli od energií a informací, které by mohly s energiemi strachu rezonovat. Neříkám, že to je jednoduché. Někdy třeba je opravdu až nutné udělat to regresní terapii. Pozvednutí frekvence vibrací vědomí na vyšší úroveň pak rovněž umožní, že hrubo vibrační energie strachu prochází bez jakékoliv reakce té rezonance vědomím vibrujícím na vyšších frekvencích, anebo neprochází bez jakékoliv reakce, ale ty reakce jsou na daleko nižší úrovni než u lidí, kteří mají nižší frekvenci vibrací. Tak jako je láska stav duše, tak i strach je vždy zcela subjektivní a je také v podstatě stavem duše a svým způsobem není závislý na objektivních skutečnostech, protože jsou lidé, kteří kteří mají ten takzvané vnitřní strach, celoživotní vnitřní strach bez příčiny. Oni prostě nevědí nikdy, že by mohlo nastat něco kladného. Vždycky jenom očekávají negativní vývoj situace. Jak už jsem říkal, jako poznáte je pod určité jako takové schrbenosti, dal by si takové schoulení se do sebe. Negativní stránkou některých takzvaných forem jediné cesty vedoucí ke spáse bývá téměř vždy motivace strachem. Protože jsou sekty a ono, ta otázka, jestli je něco sekta, není otázkou počtu lidí, kteří se k určitému učení nebo guruovi hlásí. Takže podle toho, jak bychom mohli definovat sekty, tak samozřejmě katolická církev je rovněž sekta, že jo? Nebo další církve, abych pořád jako se nevěnoval té katolické církvi. Já to ne, že bych byl až tak zaujat pouze proti katolické církvi, i když jsem proti ní zaujat, to říkám otevřeně, vzhledem k mým zkušenostem z minulých životů, ale je to z toho důvodu, že pro nás je to nejbližší, jako nejlepší vzorový příklad, že to máme neustále na blízku a zejména teda jsou tím nepříliš pozitivně protkány naše dějiny. I když zase je to věc zorného úhlu, protože se mohou najít lidé, kteří budou tvrdit, že naopak katolická církev tady vykonala pro nás mnoho dobrého. A začali to už vyrozvěstí, že? Takže tou negativní stránkou těch některých forem jediné cesty bývá téměř vždy motivace strachem. Strach z toho, co nás čeká v případě, že nebudeme dodržovat předepsané příkazy a zákazy či formy té, které jediné vhodné cesty. Následky porušení bývají poměrně drastické. Tak ještě nejmírnějším bývá dokončení života na zemi. Protože jsou takové varianty, že jsou lidé i strašeni, že v případě porušení některých, dejme tomu, vesmírných zákonů, takže budou muset příští inkarnaci strávit na ještě horší planetě, než je planeta Zem. Takže, nebo teda tím nejmírnějším následkem ještě pro nás může být dokončení života na Zemi v tom takzvaném NVO, či v postkatastrofickém světě. Smrt nezaměňovat s umíráním. Jo, to je důležité. Protože smrt jako taková není nic tragického z pohledu toho umírajícího, protože když člověk umře, tak se prostě uvolní a pokud teda nemá tu vizi, že končí v pekle, které si potom teda v tom bardu sám vytváří vlastními myšlenkami, tak většinou se dostaví euforický stav a to smrt je daleko více utrpení v některých případech, nebo většině případů, je utrpení pro ty, kteří tady zůstávají na planetě, kteří to dotyčné oplakávají. Takže tou nejmírnější bývá smrt. Naopak k nejhorším následkům patří totální zánik duše, vědomí a návrat Bohu ve formě kosmického prachu. Jedna z variant. Což je pokus o formu strašení neexistencí těch lidí, kteří se vlastní smrti nebojí, protože věří, že vědomí po smrti nezaniká. Někde mezi tím jsou těžké karmické následky. Zajímalo by mě, zda někdo se z těch autorů hlásajících obdobné názory nezabývá i myšlenkou, že motivace druhých bytostí strachem může také mít své karmické následky. To znamená, někteří ti gurové, kteří hlásají, nepochybuji o tom, že je karma a straší lidi, dokonce i straší lidi, jakousi vytvářejí karmu pro příští život, že to i pro ně může mít karmické následky, protože motivace druhých bytostí k čemukoliv strachem je z určitého zorného úhlu také karmický prohřešek, pokud se to takhle dá nazvat. Ale tomu člověku se nestane nic, třeba nic zvláštního, jenom to, že třeba v příštím životě bude také strašen, bude motivován strachem, anebo v případě, kdy v tomto životě někomu říkal, když budeš dělat tohle, bude to mít pro tebe tento negativní následek. Říká bude, ačkoliv ten negativní následek nemůže nastat. A stane se mu v příštím životě, že toto vykoná, nemyslím to negativní strašení, ale dělá tu činnost, kterou odsuzoval v tomto životě. V příštím životě se mu stane, že když tu činnost bude vykonávat, přijde ten následek, kterým strašil v tom svém minulém životě. Vždy v dějinách bylo lidstvo motivováno strachem tak, aby mohlo být snadno ovládáno. Se vzrůstající úrovní poznání jednotlivých lidí zrůstá i sofistikovanost témat a forem, jejichž účelem je šířit mezi lidmi strach. Pokud některá forma ztratila svoji účinnost, jako například atomová válka, byla i hned nahrazena mnoha dalšími a nemyslím, že by bylo nutné je zde vyjmenovat, protože jsme jimi přímo zaplaveni. A tak jako tam je právě ta sofistikovanost těch dnešních forem šíření toho strachu. Protože co bylo dřív? Dřív hrozila nemoc, smrt, válka, peklo. Dneska je těch variant daleko, daleko víc. Je to prostě jsme tím doslova a do písmene zaplaveni a jí hlavním cílem je lidstvo ovládat a v dnešní době zejména nepostoupit do vyššího prásma frekvence vibrací, zabránit transformaci. Tak, mám vše?
Ano, no máme za 9:05.
Já vím, no.
A to je akorát, abychom se pomalu rozloučili, protože abych pravdu řekl, já tu žádné otázky nebo něco takového nevidím. Koval se mi mikrofon.
Třeba někdo zavolá.
Třeba někdo zavolá, na poslední chvíli je to možné. Takže pokud chcete, tak jo, jinak se pomalu rozloučíme, no tak máme 4 minuty do konce, tak skončíme úplně přesně, Míro, no, třeba. No.
Tak. Celá výjimečně.
Celá výjimečně. Já to vždycky chci říct a ty mi vždycky seřveš, že to není pravda, že končíme vždycky včas. Tak jo,
slovo seřovat je naprosto nevhodné pro mé formy vyjadřování.
Tak já to tak myslím, tak na cestou samozřejmě. Dobře, to tak jo, takže pokud nikdo teda nevoláte, já se kouknu, telefon mi běží, takže je to na vás, že jste nezavolali.
Ale to nevadí, povídání patrně bylo tak zajímavé, že jste ani neměli potřebu jakkoliv se ozvat a aby Míra třeba něco upřesnil nebo...
Já bych hlavně byl rád, kdyby z toho si ty lidi vzali to ponaučení, aby byli nějakým způsobem chráněni před tím strašením a dejme tomu i nějakým způsobem se snažili tuto informaci o tom, jak jsme strašeni a jak je to vědomí, jak k tomu bránit, aby se dostal mezi co největší počet lidí. To je na tom to nejdůležitější, že jo? Proto jsem to vlastně, toto téma teďko znova v té době zopakoval, protože to je to, co se teďko děje v mainstreamu, to je šílený. A ono to není v mainstreamu, ono to je všude. Prostě kamkoliv se podíváš, je tam koronavir. Někde jsem čet, já už se bojím otevřít ty lednici. Dřív se říkalo, že tam odtamtud vyle zelenin, ale teď...
Ano, se říkalo dřív, ano. Bude vzít konzervu, aby tam nebyl schovaný. No, je to tak, no, je to tak. Nebudeme dál o tom se nějak rozvádět, protože toho fakt je dost všude. Ať si
ne,
to každý rozhne
podle sebe. Rozvádět v tom slova smyslu, že nenechat se tím strašit. Jo. Já znám lidi, kteří říkají, Mirku, já to nečtu. Já to čtu, ale neděsím se tím.
No, neděsím se tím a většinou těm lidem nic není, ale přijde druhý a řekne, no počkej, až to dostaneš, to potom se teprve budeš divit. No a už je to tady, to strašení, že? Takže nepřipustit si to, je to tak. Dobře, Míro, já tě moc děkuji, protože máme opravdu už poslední minutu. Příští týden zase vymyslíš nějaké jiné téma. Doufám, že to nebude o strašení tentokrát. A že zase budou lidé naslouchat a doufám, že i někteří třeba i zavolají a budou se snažit dozvědět se něco více. Ale tentokrát jen to patrně úplně stačilo. Tvá přednáška byla vyčerpávající a proto nikdo nepotřeboval se na něco ptát. Nejlepší je to takhle si to vzít a je to. Lidí totiž poslouchalo relativně hodně, takže jiná možnost, než co jsem řekl, není. Takže děkuju, mějte se moc hezky, hezký večer a zítra, pokud budete chtít, tak se mnou od 21 hodin zkumavka s Oldou Lukášem, satiristický pořad. Snažíme se, jak nám to jde, to je druhá věc, ale myslím si, že ohlasy to má dobré. Děkuji,
tak vy si z toho vážné situace ještě děláte legraci, jo?
No neděláme, no, my to jenom... My ty si
říkáš satirický pořad.
No jasně, ale to není legrace, to je prostě jenom smutný. Jinak řečeno. Taková tragi satira.
Dobře, já se taky rozloučím. Naschledanou, dobrou noc.
Dobrou noc, já taktéž. A následovat bude samozřejmě studio Midgard. Mějte se hezky, hezký večer.
Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom. Já jsem lásky plná, zářící bytom.